Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω τον εκδότη της μηνιαίας επιθεώρησης πατρίδας από το Τορόντο, τον κύριο Θωμά Σάρα, να μας αναλύσει τα ελληνοτουρκικά, μιας και ο Ερντογάν επιμένει να παραμείνει στην εξουσία. Υπάρχει ένας νόμος στην Τουρκία το οποίο δεν του επιτρέπει να είναι παραπάνω από ή 3 χρόνια ή από 3 θητείες, ένα από τα 2, αλλά σκοπεύει να το αλλάξει και αυτό ώστε να παραμείνει στην εξουσία. Αυτά όμως θα τα πει ο κύριος Σάρας που τα γνωρίζει καλύτερα. Κύριε Σάρα.
Ναι.
Καλησπέρα σας από το Μόντριαν, στο Τορόντο.
Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο ακροατήριό σου, σε όλη την ομογένεια του Κεμπέκ και του Μόντριαλ.
Που είναι πάρα πολλοί που ακούν το ραδιόφωνο μας, τα 102,3 FM.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα θέμα με την Κύπρο και ο Ερντογάν επιμένει να μείνει στην εξουσία για να λύσει το Κυπριακό ή για να το να παραμείνει status quo.
Δημήτρη, όταν μιλάμε για Κυπριακό, μιλάμε για την μεγαλύτερη ελληνική προδοσία η οποία έγινε από πλευράς των πολιτικών της Ελλάδας το 1974 και η οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Ο δε Ερντογάν παραμένει αλόβητος, δεν μπορεί κανείς ούτε να τον μιλήσει ούτε να του πει τίποτα, διότι κρατάει στα χέρια του αποδείξεις ότι ο Ετζεβίτ, όταν έστειλε τα στρατεύματα τουρκικά για να καταλάβουν το 1/3 του νησιού, υπήρχε κοινή συμφωνία μεταξύ των Ελλήνων, των Τούρκων, των Εγγλέζων και φυσικά και της Ουάσιγκτον. Αυτό μου το απεκάλυψε το 1980. Είχα την ευκαιρία να πάρω ένα interview από τον τότε ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον Ντεκτάς. Και πάνω στη συζήτηση λοιπόν ο Ντεκτάς προσπαθούσε να με πείσει ότι ήταν αναγκαία η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα, διότι αυτά επέβαλαν την ειρήνη και την τάξη, δεδομένου ότι ο ίδιος δεν είχε εμπιστοσύνη στους Έλληνες και πίστευε ότι αν φεύγανε τα τουρκικά στρατεύματα θα άρχιζαν οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά θα άρχιζε πάλι να δημιουργεί καταστάσεις σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους έλεγε ότι ήταν πολύ φιλισσιά άνθρωποι.
Να πούμε ότι ο Ραούλφ Ντεκτάς ήταν ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς.
Ναι, της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επίσημα από τη δική τους πλευρά λεγόταν πρόεδρος του τουρκικοκυπριακού κράτους, διότι οι τουρκοκύπτα κατεχόμενα, όπως γνωρίζεις, έχουν ανακηρύξει τον εαυτό τους σε κράτος, το οποίο κράτος όμως δεν το αναγνωρίζει κανείς, μόνο η Τουρκία το έχει αναγνωρίσει. Από τα Ηνωμένα Έθνη κανείς δεν το έχει αναγνωρίσει και όλοι το θεωρούν ότι αποτελεί κοινότητα. Εκτός από αυτούς, ο Ντεκτάς λοιπόν ήταν πρόεδρος της λεγόμενης Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, έτσι είναι το επίσημο όνομα αυτού του φαντάσματος που το παρουσιάζουν ως κράτος. Το ρώτησα λοιπόν πόσοι ήταν οι Τουρκοκύπροι την εποχή το 1974 στην περιοχή. και μου είπε ήταν γύρω στις 78 με 80.000 ψυχές. Το ρώτησα λοιπόν, εάν ήταν 78 με 80.000 ψυχές, πώς δικαιολογείται και αυτοί οι άνθρωποι για προκειμένου τρόπον την να ικανοποιηθούν οι 80.000 Τουρκοκύπροι, διώξαμε από τα σπίτια τους 270.000 Ελληνοκυπρίους, οι οποίοι ζούσαν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Και μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει, αλλά οι πόλεμοι τα έχουν αυτά. Ποτέ δεν υπήρξε, μου λέει, δίκαιος πόλεμος. Όταν γίνεται μια ταραχή, ένα μπαμπούλα και μπαίνουν μέσα να κατέβονται στρατεύματα, πάντα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα δικηθούν και εκείνοι οι οποίοι θα ιδιαίτερα θα αισθανθούν ικανοποιημένοι. Και στην προκειμένη περίπτωση ήταν αυτό. Τον ρώτησε λοιπόν τον Δεκτάς να μου πει τι ακριβώς συνέβη το 1974, και μου είπε ότι άκουσε να δεις, την παραμονή της απόβασης των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο με κάλεσε η Άγκυρα, γιατί αυτός ήταν, είπαμε, πρόεδρος της δημοκρατίας τους, με κάλεσε η Άγκυρα και πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και εκεί με γνωστοποίησαν ότι τα ξημερώματα θα γινόταν η απόβαση, η ειρηνική, όπως την αποκαλούν αυτοί, η ειρηνική στρατιωτική επέμβαση. Και μου είπανε, μου έδειξαν τα σχέδια μέχρι που θα προχωρούσε ο τουρκικός στρατός. Τους είπα λοιπόν, αφού θα κάνουμε που θα κάνουμε αυτήν την προσπάθεια, γιατί δεν προχωράμε να καταλάβουμε, αυτοί δεν έχουν ούτε όπλο ούτε τίποτα, ή δεν προχωράμε να καταλάβουμε όλο το νησί και στη συνέχεια να παρακαθίσουμε μαζί με τους Ελληνοκυπρίους και τα Ηνωμένα Έθνη για να συζητήσουμε τους όρους με τους οποίους θα αποσυρθούμε από τα 2/3 του νησιού και θα τα αφήσουμε στους Έλληνες, αλλά αυτό να γίνει με την δική μας πρωτοβουλία, όχι με την πρωτοβουλία των Ελλήνων, ούτε και να τους αφήσουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας επιβάλλουν όρους, γιατί θα είμαστε οι νικητές. Αλλά μου λέει, δυστυχώς δεν με άκουσαν. Δεν είναι όμως ότι δεν με άκουσαν. Αντελήφθηκα εκείνη την ημέρα ότι ήδη είχε προσυμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ μέχρι που θα προχωρούσε ο τουρκικός στρατός και σε ποιο σημείο θα έμπαινε η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτό έγινε το 1974. Αυτό το interview το πήρα το 80. Έχω επανειλημμένως αναφερθεί σε αυτό το interview και έχω κάνει ανάλυση επί των γεγονότων με το ότι ακριβώς είχε συμβεί. Φυσικά η Αθήνα, όπως και η Λευκωσία, ουδέποτε άνοιξαν το στόμα τους να πούν το παραμικρό, ούτε γκουχ, ούτε να διαψεύσουν, ούτε να παραδεχθούν. Τίποτα απολύτως. Αργότερα το 1985 διορίστηκε ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Καναδός πολιτικός Τζο Κλάρκ, πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά και για πολλά χρόνια μέλος του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κλάκ είχε αναλάβει εντολή να διαπραγματευτεί και να βρει λύση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων για να μπορέσει να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, το θέμα. έκανα λοιπόν, έμεινε 2 χρόνια περίπου σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και τελικά ξαφνικά μια μέρα στο μέσο της θητείας του υπέβαλε την παραίτησή του και έφυγε. Με την ευκαιρία εκείνης της παραίτησης τον τηλεφώνησα και του ζήτησα να συναντηθούμε. Πραγματικά συναντηθήκαμε και τον ρώτησα λοιπόν, το παρακάλεσα να μου πει τι ακριβώς συνέβη. Ο κ. Κλάρκ μου είπε ότι επί ένα μήνα συνεχώς συζητούσανε Τούρκοι, Έλληνες, αντιπροσωπείες Τούρκων και Ελλήνων και με τον κύριο Κλάρκ, όχι στο ίδιο δωμάτιο αλλά ήταν σε χωριστά δωμάτια και φυσικά πήγαινε ο ίδιος του στο ένα δωμάτιο που ήταν οι Τούρκοι, άκουγε τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους, έφευγε από εκεί, πήγαινε στο ελληνικό, στους Έλληνες, μετέφερε τις θέσεις των Τούρκων, οι Έλληνες αλλάζανε, βάζαν τις δικές τους θέσεις, πήγαινε πίσω στους Τούρκους, αυτό γινότανε καθημερινά. Έως ότου μείνανε κάποια ώρα, μείνανε σύμφωνοι να ανοίξουν τα βαρόσια, οι αμόχωστος οι λεγόμενοι. Επήγε λοιπόν, μείνανε σύμφωνοι στο άνοιγμα των βαροσίων της αμοχώστου και σύμφωνα με τον κύριο Κλάρκ θα επιτρεπότανε να επιστρέψουν οι κάτοικοι, οι νόμιμοι κάτοικοι της αμοχώστου στα σπίτια τους και το τμήμα των βαροσίων θα ανήκε στην ελληνική πλευρά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι μεταξύ αμοχώστου και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου υπήρχε ένα μέρος περίπου 10 χιλιόμετρων το οποίο το κατήχε ο τουρκικός στρατός.
Και ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα.
Ναι.
Το Νικοσία International.
Το πρόβλημα λοιπόν ήταν πώς θα γινότανε η διασύνδεση μεταξύ των ελληνικών, ελεύθερων εδαφών και της αμοχώς του, άπαξ και θα έπρεπε να περνάνε μέσω των τουρκικών, των κατεχομένων από την Τουρκία εδαφών. Τελικά συμφώνησαν να ανοίξουν, να δημιουργηθεί ένας δρόμος, μία λεωφόρος διπλής κυκλοφορίας η οποία θα ένωνε τα βαρόσια με τα ελεύθερα εδάφη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα τουρκικά στρατεύματα θα είχαν αποσυρθεί από αυτόν τον δρόμο, από κάθε πλευρά του δρόμου αυτού 1 χιλιόμετρο μακριά, ούτως ώστε να γίνεται ανενόχλητη η μετάβαση προς και από τα βαρόσια προς τα ελεύθερα εδάφη, προς την ελεύθερη Κύπρο. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Κλάρκ, δώσαν τα χέρια, μονόγραψαν τη συμφωνία και το μόνο που έμενε ήταν την άλλη μέρα, τη νύχτα εκείνη, να καθαρογραφούνε οι συμφωνίες αυτές και την άλλη μέρα είχαν ραντεβού στις 10 η ώρα να πάνε η ελληνική αντιπροσωπεία και η τουρκική αντιπροσωπεία να υπογράψουν τα καθαρογραμμένα πρακτικά και να δοθεί για να εφαρμοστεί η συμφωνία. Πάντα σύμφωνα με τον κύριο Κλάρκ, την άλλη μέρα ενώ περίμενε στις 10 η ώρα να πάνε, οι Τούρκοι είχαν πάει και περιμένανε την ελληνική αντιπροσωπεία, κάποια ώρα τον πήραν τηλέφωνο οι Έλληνες και τον είπαν ότι δεν γίνεται, διαφωνούνε και ότι θέλουνε να αποσυρθούν τελείως γύρω στα 50 χιλιόμετρα τα τουρκικά στρατεύματα, ούτως ώστε όλη η περιοχή εκείνη να ενωθεί με τα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά οι Τούρκοι αντέδρασαν αμέσως, είπαν ότι αφού συμφωνήσαμε εχθές, τώρα γιατί έρχονται και μας λένε άλλα, με αποτέλεσμα να αναβαγίσει και πάλι το Κυπριακό, με αφορμή φυσικά την παρέμβαση αυτή μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Και έκτοτε, επί 50 χρόνια, η Αμόχωστος συνεχίζει να παραμένει κλειστή πόλης, δηλαδή είναι μια πόλης η οποία είναι πεθαμένη, δεν υπάρχει ψυχή, μόνο οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι είχαν ακίνητα τα σπίτια τους, αυτοί μόνο είναι εκεί. Και πέρσι το καλοκαίρι ο Ερντογάν για πρώτη φορά άνοιξε τις παραλίες της Αμόχωστος, διότι η Αμόχωστος έχει υπέροχες παραλίες, άνοιξε τις παραλίες της Αμοχώσου στον τουρισμό για να τραβήξει τουρίστες, αλλά απαγορεύεται σε οποιονδήποτε πάει εκεί να περάσει την οριογραμμή της, αγελίτιδα ζώνη, δεν μπορεί να μπει μέσα στην πολιτεία. Όλα αυτά για ακόμη μια φορά αποδεικνύουν περίτρανα ότι ήξεραν, η Αθήνα εγνώριζε, οι λεγόμενοι μεγάλοι ηγέτες, οι εθνάρχες, ο κύριος Καραμαλής, ο γέρος Θεός Χωρέστον, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, άλλος μεγάλος εθνάρχης Θεός Χωρέστον, και ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν φυσικά μια ζωή, έκαμνε ό,τι του συνέφερε και όπως του συνέφερε. Κρατήσανε την Κύπρο, την δώσανε θύμα στα νύχια των Τούρκων, χωρίς έκτοτε να πούνε ούτε μία λέξη για την προδοσία τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν, αγγλικά κυρίως δημοσιεύματα, λέγεται ότι δόθηκαν πολλά χρήματα για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο αυτό στην ελληνική πλευρά, και έτσι και φυσικά οι λύσεις του Κυπριακού ήταν μέσα στα πλαίσια της αποδοχής των τριών κρατούντων την εποχή εκείνη πολιτικών, του Μητσοτάκη, Παπανδρέου και Καραμαλή, ότι πρώτα θα είχε διακανονιστεί το Κυπριακό με την κατοχή του 30% του νησιού από τους Τούρκους, και στη συνέχεια θα γινόταν ο διακανονισμός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Γι' αυτό και ακριβώς αργότερα βγήκε το παραμύθι, στο οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές στις Πατρίδες και το έχω γράψει. Όταν ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου ο νεότερος στο Τορόντο ως Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, της Ελλάδας, με συγχωρείς, τις παραμονές της εδώ άφηξής του, βρεθήκαμε με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ρώτησα τι συμβαίνει με Ελλάδα και Τουρκία να είναι και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ και να έχουμε καθημερινά παραβιάσει το Αιγαίο. Και ο κύριος Κοχέν, Ντέιβιτ Κοχέν, ήταν ο υπουργός στρατικών, μου είπε, κοίτα να δεις, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μας ανησυχούν και εμάς πραγματικά, αλλά βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και το θέμα θα τακτοποιηθεί μετά το Κυπριακό, θα προχωρήσουν, συμφώνησαν οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στον διακονισμό των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, οπότε θα δοθούν μερικά νησιά στην Τουρκία για να ησυχάσει και το όλο θέμα θα λήξει εκεί. Όταν λοιπόν μετά από μερικές μέρες ήρθε ο Παπανδρέου, ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Σιμίτη της Ελλάδας, τον είπα, κύριε υπουργέ, ο κύριος Κοέν την περασμένη εβδομάδα μου δήλωσε και μου είπε ότι προσπαθείτε να βρείτε να κάνετε ορισμένες υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε την Τουρκία. Και ο Παπανδρέου λοιπόν μου είπε, κοίτα να δεις, είναι καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν και να κοιμόμαστε ήσυχοι τη νύχτα, παρά να μην μπορούμε να κλείσουμε μάτι στην διάρκεια της νύχτας από τον φόβο μήπως και κάποιος κακόπιστος γείτονας μας επιτεθεί ξαφνικά και μας πιάσει στον ύπνο. Και του λέω, καλά, αυτά τα πράγματα τα θέσατε υπόψη του Έλληνα ψηφοφόρου? Γνώριζαν οι Έλληνες όταν σας ψήφιζαν ότι εσείς κάνατε αυτές τις συμφωνίες? Και μου λέει, δεν, αυτά είναι υπόθεση, είμαστε κυβέρνηση και σαν κυβέρνηση έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Φυσικά έκτοτε την στιχομηθεία την έχω γράψει επανειλημμένα στις πατρίδες, από τις πατρίδες το πήραν πολλές ελληνικές εφημερίδες και έκτοτε από εκείνη την ειδησιογραφία των πατρίδων και την συνομιλία με τον Παπανδρέου ότι θα έρθουν κάποια νύχτα, βγήκε το περσινό παραμύθι των Τούρκων ότι θα πάμε μια νύχτα, θα πάμε στα ελληνικά νησιά και θα τα πάρουμε, διότι προφανώς αυτά τα οποία γράφουμε τα παρακολουθούν και οι Τούρκοι, όπως και εμείς παρακολουθούμε αυτά που γράφουν οι δικές τους εφημερίδες. Εκείνο το οποίο, για το οποίο θα μπορούσα αυτή την ώρα να καυχηθώ, και δεν, όχι να καυχηθώ αλλά να ισχυριστώ, είναι ότι χάρης σε εκείνη την αρθογραφία και στην επιμονή μου να φέρω το θέμα στο φως, σταμάτησε εκεί το πρόβλημα πριν ακόμα ολοκληρωθεί η προδοσία και δοθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν...
Αυτό ποια χρονολογία έγινε, είπατε?
Αυτό ήταν την περίοδο που ήταν, νομίζω, γύρω στο 90 ή νωρίτερα από το 90, 85 με 90 εκεί μέσα, την εποχή που ήταν ο Σιμίτης πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Σιμίτης, και υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας ο Γεώργιος Παπανδρέου. Δεν μπορώ αυτή την ώρα, δεν έχω στα χέρια μου κανένα ημερολόγιο για να σου πω ακριβώς, αλλά ήταν εκείνη η περίοδος. Ήταν μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ανέλαβε, είχε γίνει η αρχηγία, είχε με διεκδικητές τον Τσοχατζόπουλο και τον Σιμίτη, και βγήκε ο Σιμίτης με μικρή πλειοψηφία, ανοίξε τον Τσοχατζόπουλο.
Ναι. Έχουμε τρία λεπτά, κύριε Σάρα. Τρία λεπτά.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω με όλα αυτά ότι αυτά τα οποία λένε σήμερα και προσπαθούν να ρίξουν το ανάθεμα αλλού, το ανάθεμα είναι δικό τους, πάνω στα κεφάλια τους και πάνω στα κεφάλια των οικογενειών τους. Κατάστρεψαν τον ελληνισμό, κατάστρεψαν την Κύπρο, τον κυπριακό ελληνισμό, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και τώρα προσπαθούν και τα κάνουν όλα αυτά για ένα πράγμα, για να σώσουν το δικό τους το κεφάλι, τη δική τους την καρέκλα, τη δική τους τη δουλειά. Διότι φοβούνται ότι αν βγει η αλήθεια και μαθευτούν τα γεγονότα όπως έχουν, ο λαός θα γανακτήσει, θα τους πετάξει έξω και οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν καταστάσεις σε βάρος τους. Αλλά εύχομαι ότι θα υπάρξουν σοβαροί άνθρωποι στο Εθνικό Κέντρο, οι οποίοι σε πρώτη και τελευταία ανάλυση θα θελήσουν να βάλουν τα πράγματα στις θέσεις τους και να τους στείλουν όλους στα σπίτια τους. Γιατί αυτή η γενιά των πολιτικών είναι όλη η γενιά προδοτών. Και το λεγόμενο πολιτικό σύστημα της χώρας αυτή την ώρα δεν στέκεται πουθενά. Μόνο αν φύγουν αυτοί θα μπορέσουν από την αρχή να καθίσουν και να διαπραγματευτούν τα πάντα. Ό,τι κάνανε με την Βόρεια Μακεδονία, πουλήσαν το όνομα της Μακεδονίας και δώσαν την ευκαιρία στους Σλάβους να μιλάνε για Νότια Μακεδονία. Αυτά τα πράγματα είναι, Δημήτρη, θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία οφείλουμε τουλάχιστον εμείς στο εξωτερικό που τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε και τα ακούμε, να τα λέμε, να τα μιλάμε και να διαφωτίζουμε τουλάχιστον όσους μπορούμε από το Εθνικό Κέντρο.
Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Σάρα, για την παρουσία.
Ευχαριστώ
αυτή.
Πολύ και εγώ για την ευκαιρία. Καληνύχτα σε όλους.
Σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες, από το Τορόντο, εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί και στο Μόντρεαλ.